Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažniji naslovi za srijedu, 16. dan mjeseca januara 2019. Suđenje za pranje novca uoči parlamentarnih izbora 2016. nastavljeno danas u Višem sudu u Podgorici. Britanski parlament glasa o povjerenju vladi premijerke Tereze May. Iz emisije izdvajamo. Novinar Jovan Martinović najavio je žalbu na presudu u kojoj mu je određena zatvorska kazna od godinu i po. Objašnjava da iza svega se krije politika, pa Martinović kaže.
Vjerovatno misle da, s obzirom da su se izvukli sa svim dosadašnjim slučajevima koji se tiču slobode medija i napada na novinare, da im neće biti problem ni da se izvuku sa ovim. Znači, oni jednostavno šalju poruku da su oni gospodari u svojoj kući i da ih međunarodni standardi i norme ne zanimaju, osim ukoliko nisu u njihovom interesu.
U emisiji ćete čuti, od ove godine počinje naplata turističke takse za ulazak u Budvanski stari grad. Da li će taj novac biti uložen u sanaciju starog grada i koliko je objekata u tom spomeniku kulture oštećeno? U jednom primjeru objašnjava istoričar umjetnosti Jovan Čelikov.
Nakon zemljotresa.
Recimo, otkrili smo antičko kupatilo na lokaciji ispred crkve Svetoga Ivana. Tamo je privatnik koji drži lokal, jednostavno to zazida.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Podgoričkom Višem sudu danas je nastavljeno suđenje Nebojši Medojeviću, biznismenu Momiru Nikoliću i ostalim optuženima za pranje novca uoči parlamentarnih izbora. Lider Pokreta za promjene nije ni jutros iznio svoju odbranu, već je od vijeća tražio da se razdvoji postupak u odnosu na okrivljenog Momira Nikolića. Kako Medojević objašnjava, druga optužnica donijeta je od strane nenadležnog tužilaštva, pa je prema njegovim riječima i zahtjev podnijet nenadležnom sudu. Osim toga, Medović tvrdi i da je glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić zloupotrijebio ovlašćenja u, kako kaže Medović, montiranju postupka. Vijeće sudija Vrhovnog suda Crne Gore ukinulo presudu bjelopoljskim ljekarima koji su osuđeni na po godinu dana zatvora zbog infekcije beba od kojih je jedna preminula, odnosno zbog krivičnog djela teško djelo protiv zdravlja ljudi. Vrhovni sud je sada usvojio zahtjev za zaštitu zakonitosti, ukinuo presude Višeg i Apelacionog suda i naredio da se održi novi glavni pretres pred bjelopoljskim višim sudom. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da Sjedinjene Države destabilizuju Balkan, citat, potvrđujući svoju dominantnu ulogu, kraj citata, u regionu, sudeći prema intervjuima objavljenim u pojedinim dnevnim listovima u Srbiji. Putin je govorio za listove Večernje novosti i Politiku i to dan uoči zakazane posjete beogradskoj prijestolnici. Tekstovi su također objavljeni na sajtu Kremlja. Putin je rekao da je Crna Gora, citiram, uvučena u članstvo u NATO-u, kraj citata. Kao rezultat toga, kako navodi Putin, zemlja sada prolazi kroz period političke nestabilnosti, kraj citata, izjavio je ruski predsjednik. Crna Gora zajedno sa Sjedinjenim Državama i drugim zemljama optužila je Rusiju da je podržala pokušaj državnog udara u zemlji 2016. godine, kada je zemlja krenula ka članstvu u NATO. Crnogorski parlament je jednoglasno izglasao u aprilu 2017. da će se pridružiti Savezu. Citiram, također smo više puta rekli da smo politiku širenja NATO-a posmatrali kao ostatak hladnog rata i pogrešnu i destruktivnu vojnu i političku strategiju, kraj citata, rekao je Vladimir Putin. Lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević pozvani su na svečani ručak koji će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić upriličiti u čast ruskog predsjednika Vladimira Putina. Ručak je, kako je planirano agendom, zakazan za sutra u 16 sati u Palati Srbija u Beogradu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Sjevernoj Mitrovici obilježena je prva godišnjica od ubistva srpskog političara na Kosovu Olivera Ivanovića. Porodica, bliski saradnici i građani u Sjevernoj Mitrovici su na mjestu gdje je Ivanović ubijen položili vijenac i zapalili svijeće. Prisutan je bio i ministar trgovine u vladi Srbije Rasim Ljajić. Oliver Ivanović, lider građanske inicijative SDP, ubijen je 16. januara 2018. godine ispred svoje partijske kancelarije u Sjevernoj Mitrovici. Kosovska policija uhapsila je tokom akcije u tom gradu 23. novembra tri osobe koje se dovode u vezu sa ubistvom Ivanovića. Kosovsko specijalno tužilaštvo za ratne zločine u Hagu od danas počinje ispitivanje bivšeg komandanta oslobodilačke vojske Kosova Samija Ljuštakua. Predviđeno je da će ono da traje do petka. Ljuštaku je stigao u Hag sa svojim advokatskim timom. On je bio komandant OVK u zoni Drenice. Poslije rata bio je aktivan na političkoj sceni u okviru Demokratske partije Kosova i bio je gradonačelnik Skenderaja. Poslanici britanskog parlamenta glasaće večeras o povjerenju vladi Tereze May, a na inicijativu lidera opozicione laburističke partije Jeremija Corbina. Glasanje se dešava samo dan nakon što je britanski parlament odbacio prijedlog premijerke May o Brexitu. Njemačka kancelarka Angela Merkel rekla je da još ima vremena za pregovore Evropske unije i Velike Britanije o Brexitu. Merkelova je navela da žali zbog odluke britanskog parlamenta da odbaci sporazum koji je premijerka May postigla s liderima Evropske unije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Poslanici britanskog parlamenta glasaće večeras o povjerenju vladi, a na inicijativu lidera opozicione laburističke partije Jeremija Corbina. Glasanje u britanskom parlamentu se dešava dan nakon što je taj parlament odbacio prijedlog premijerke Tereze May o Brexitu sa 432 glasa protiv i 202 glasa za. Ovo je inače prvi put od 1864. godine da je britanski parlament odbacio međunarodni sporazum. O tome šta bi izglasavanje nepovjerenja moglo značiti za Britaniju, detaljnije u prilogu Una Čilić.
Britanski poslanici će u srijedu naveče glasati o povjerenju vladi. Ova inicijativa dolazi dan nakon katastrofalnog poraza u kojem je sa 432 glasa odbačen prijedlog premijerke Tereze May o Brexitu. 202 poslanika glasala su za sporazum za koji lider opozicione laburističke partije Jeremy Corbyn kaže da je najveći poraz još od 20. godina prošlog stoljeća.
Ovo je katastrofalan poraz za vladu. Nakon dvije godine propalih pregovora, Donji dom parlamenta je donio svoju presudu o sporazumu o Brexitu i ta odluka je apsolutno neupitna.
Njegova partija zajedno sa ostalim manjim opozicionim strankama zatražila je glasanje o nepovjerenju vladi, o čemu će se poslanici izjasniti oko 19 časova. Odbacivanje postignutog dogovora o Brexitu u britanskom parlamentu povećava rizik od razlaza bez dogovora, upozorio je predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker. Juncker je također dodao da će Unija ubrzati pripreme za scenario prema kojem će Britanija napustiti EU bez postignutog dogovora. Jedina pozitivna opcija za Britaniju je da ostane u Europskoj uniji, izjavio je predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk.
Ako sporazum nije moguć, a niko ne želi izlazak bez sporazuma, onda ko ima hrabrosti da kaže koje je pozitivno rješenje jedino moguće?
Britanska premijerka je rekla da će u ponedjeljak najaviti na koji će način nastaviti Brexit, te da je njena dužnost da ispuni volju britanskih građana.
Jasno je da Donji dom ne podržava ovaj sporazum, ali ovo glasanje nam ne govori ništa o tome što podržava. Ne govori nam ništa o tome kako će i da li planiraju ispoštovati odluku koju je britanski narod donio na referendumu. I ljudi, naročito stanovnici Europske unije koji su stvorili svoj dom u Britaniji, ali i britanski građani koji žive u Europskoj uniji, zaslužuju da imaju odgovore na ova pitanja i to što prije.
No proces o izglasavanju nepovjerenja vladi bi u konačnici mogao izazvati i nove izbore u zemlji. Ukupno 650 poslanika nalazi se u donjem domu parlamenta, a vlada premijerke May treba 318 glasova kako bi joj bilo izglasano povjerenje. Ukoliko dođe do izglasavanja povjerenja, vlada nastavlja sa radom, ali laburisti i dalje imaju mogućnost da traže novo izglasavanje o nepovjerenju vlade. Prognoze su da će premijerki ipak biti izglasano povjerenje, iako nema većinu u parlamentu. No, iz Demokratske unionističke partije Sjeverne Irske su već najavili da će podržati May, tako da bi ona mogla izgubiti samo ako članovi njene konzervativne stranke glasaju protiv vlade.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
13:41, emisiju nastavljamo temama iz Crne Gore nakon što je crnogorski istraživački novinar Jovo Martinović, dobitnik nagrade Peter Mankler za hrabro i etičko izvještavanje, u Podgorici juče osuđen na godinu i po zatvora zbog navodnog učešća u međunarodnom švercu droge. Stigle su ljutite reakcije internacionalnih medijskih organizacija, među kojima su i Reporteri bez granica. I dok je Podgorički viši sud prvostepenom presudom utvrdio kako je Martinović bio dio kriminalne organizacije, sam Martinović od početka tvrdi da je samo obavljao novinarski zadatak zbog koga je morao da kontaktira krijumčare droge. Da li je to sud zadovoljio pravdu ili je na dijelu još jedan udar na slobodu medija u Crnoj Gori? Sa detaljima Dimitrije Jovićević.
To što je istraživački novinar Jovan Martinović osuđen kao kriminalac zatvorskom kaznom od godinu i po zbog navodnog učešća u švercu narkotika, za nezavisnog novinara Duška Vukovića nosi jasnu poruku ostalim novinarima u Crnoj Gori.
Jasna je poruka, nemojte se petljati u nešto što nije dio vašega posla. To je stvar koju treba da istražuje policija i pravosudni organi. Šta će novinari da istražuju kriminalne radnje? Vaše je da pratite pres konferencije, prenosite izjave zvaničnika i nemojte čačkati tamo gdje vama nije mjesto.
Na presudu Jovu Martinoviću reagovali su relevantne međunarodne medijske asocijacije, među kojima su Reporteri bez granica, upozorivši u svom saopštenju da je to nepravična presuda, skrećući pažnju kako Crna Gora time krši svoju obavezu da poštuje slobodu informisanja i ugrožava pravo novinara na pravično suđenje. Njujorški komitet za zaštitu novinara Martinovićevo zatvaranje nazvao je, citat, strašnom nepravdom, koja će imati štetan uticaj po slobodu medija u Crnoj Gori. Oštro je reagovao i Evropski centar za slobodu štampe i medija, saopštivši da su ta organizacija i njeni partneri zgroženi presudom. Ta međunarodna organizacija postavlja pitanje da li je bilo pritisaka na viši sud koji je Martinovića kaznio i izražava zabrinutost kako na nju nisu uticali dokazi ili nedostatak dokaza, već da su, kako se eksplicitno navodi, presudu diktirali zvaničnici vladajuće stranke. Centar je apelovao da se Martinović oslobodi u žalbenom postupku i da se sve optužbe protiv njega povuku. Sam novinar Jovo Martinović u izjavi za Radio Slobodna Evropa najavio je žalbu i tvrdi da se iza svega krije samo politika. Na naše pitanje nije li to onda kontraproduktivno po Crnu Goru, čija se medijska scena pomno prati, posebno nakon prošlogodišnjeg ranjavanja novinarke Lista vijesti Olivere Lakić, Martinović odgovara.
Vjerovatno misle da, s obzirom da su se izvukli sa svim dosadašnjim slučajevima koji se tiču slobode medija i napada na novinare, da im neće biti problem ni da se izvuku sa ovim. Znači, oni jednostavno šalju poruku da su oni gospodari u svojoj kući i da ih međunarodni standardi i norme ne zanimaju, osim ukoliko nisu u njihovom interesu.
A sve je počelo u oktobru 2015. kada je zajedničkom akcijom crnogorske i hrvatske policije uhapšeno 17 osoba, među kojima je bio i Jovo Martinović, po sumnjom da su bili trgovci drogom i članovi kriminalne organizacije, na čijim je čelu bio crnogorski državljanin Duško Martinović, bivši član međunarodne grupe kradljivaca nakita, poznate kao Pink Panther. Specijalno tužilaštvo podiglo je optužnice protiv njih dvojice, kao i protiv još 6 navodnih članova grupe, poslije čega je novinar Martinović 15 mjeseci proveo u pritvoru u Spužu. Jučerašnjom presudom, osim Jova Martinovića, na višegodišnje robije kaženi su i njegov prezimenjak Duško Martinović, kao i 6 ostalih optuženih, iako je Duško Martinović odbacio da je bilo ko osim njega samog imao bilo kakvu vezu sa švercom narkotika. U svojoj završnoj riječi novinar Martinović ponovio je ono što je tvrdio od samog početka, da mu je jedina uloga bila da zajedno sa kolegama iz inostranstva snimi dokumentarac o glavnim akterima grupe koja je švercovala narkotike.
Iz samih preslušanih razgovora, transkripata, odnosno mjera tajnog nadzora, se jasno vidi da sam radio svoj posao, gdje se spominje snimanje, novinarska produkcija, znači jedna jedina riječ o drogi, bilo kakvim tajnim dilovima, ništa od toga nema. I od početka smo imali dojam da je nad sudskim vijećem, koje se naravno trudilo da bude korektno, visila neka palica koja nije sudska, već partijska. Da sam ja stvarno bio narkodiler, još da sam imao podršku struktura koje vladaju, ja bih definitivno bio oslobođen, kao i svi ostali pravi narkodileri.
Podsjetimo, tokom višemjesečnog boravka novinara Martinovića iza rešetaka, reagovali su brojne domaće i inostrane organizacije za slobodu izražavanja i zaštitu novinara sa zahtjevom da se Martinović pusti na slobodu i da mu se omogući pravedno suđenje. Iz pritvora je izašao nakon što je zahtjev za to stigao i od Međunarodne i Evropske federacije novinara. To što je slučaj Martinović od samog starta pobuđivao jače interesovanje međunarodne nego domaće javnosti i domaćih medija, Duško Vuković objašnjava time što je Martinović uglavnom radio za brojne inostrane medije, pa je manje bio poznat u samoj Crnoj Gori.
To što je on bio relativno neko novo lice, ne znamo ga, nemamo tu vrstu identifikacije sa njim, onda može to biti jedan od razloga.
Jovo Martinović, dobitnik je nagrade Peter Mekler za hrabro i etičko novinarstvo za 2018. Radio je za najuglednije svjetske medije i prema medijskim napisima bavio se temama koje su se odnosile na rat zločine, šverc oružja i ljudskih organa i zloupotrebu moći na Balkanu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Afera Atlas, koja posljednjih dana potresa stručnu i laičku javnost u Crnoj Gori, otvorila je niz pitanja. Kakva će biti procedura isplate zaštićenih depozita Investbanke Montenegro i sistema Atlas Grupe, u kojoj je nedavno uveden stečaj? Kada će njeni deponenti biti isplaćeni? Da li će isplate biti u gotovini, jednokratno ili na rate? Neka su od pitanja na koje je za naš program odgovarao direktor Fonda za zaštitu depozita Predrag Marković, sa kojim je razgovarao Esad Krcić.
Gospodin Markoviću, kakva je procedura isplate zaštićenih depozita?
Deponenti treba da se jave u jednu od tri banke. Te tri banke su NLB, Hipotekarna i Societe Generale. U poslovnicama u Podgorici dovoljno je da, ukoliko se radi o fizičkim licima, samo da se identifikuju, odnosno svoju ličnu kartu, i da preuzmu svoj garantovani depozit. Garantovani depozit mogu preuzeti u kešu, mogu da uplate na račun svoj u toj banci ili da prenesu u neku drugu banku. To zavisi od njihovog slobodnog izbora. Kod nekih depozita, odnosno deponenata, koji su zastupnici ili ovlašteno lice, moraju dostaviti još određena dokumenta koja su propisana odlukom o načinu i postupku isplate. Negdje je to ovlašćenje za podizanje garantovanog depozita, negdje je to punomoćje, a kad su u pitanju pravna lica, oni mogu ostvariti pravo na garantovani depozit samo prenos na račun tog pravnog lica u jednoj od te tri banke ili u nekoj drugoj banci.
Kada će građani koji se prijave, kako procedura nalaže, u jednoj od ove tri banke, kada će moći da podignu svoj novac i da li će to moći da urade bez ikakvog odlaganja i jednokratno?
Mi imamo zakonski rok od 15 radnih dana od dana kada nastupi zaštićeni slučaj, odnosno od dana kada centralna banka oduzme licencu određenoj banci. Pošto je to bilo 4. ovog mjeseca, 29. je zadnji dan kad mi moramo početi isplatu. To zavisi od najviše od toga kada će stečajni upravnik nama dostaviti podatke o deponentima, njihovim depozitima i njihovim dospjelim obavezama. Mi očekujemo da će u ovih nekoliko dana biti završen taj postupak i identifikacije deponenata, njihovih depozita i obaveza, da ćemo preuzeti te podatke u narednih nekoliko dana, obraditi te podatke i ja se nadam i prije 29. da ćemo početi isplatu, s tim što ćemo mi datumu, vremenu, mjestima gdje će isplata biti izvršena javnost obavijestiti putem posebnog obavještenja, a za sva dodatna pitanja, tu smo na raspolaganju, nemamo za sad nikakvih problema, upravo radimo tehničku konekciju sa bankama, ona je završena, ali se provjerava i da otklonimo sve mogućnosti. Isplata će biti jednokratna, znači deponent može svoj garantovani depozit da podigne ili u kešu ili da prenese kod te banke, nema nikakvih prioriteta. ko se pojavi na šalteru, jeli, taj će biti taj dan uslužen. U periodu od početka isplate 3 godine, kogod se pojavi kod te banke, bit će mu isplaćen depozit onog momenta kad se javi, a ako se ne pojavi za 3 godine, onda će doći u fond i mi ćemo u periodu od narednih 7 godina biti u obavezi da mu isplatimo garantovani depozit, što ukupno čini 10 godina, kad je to apsolutni rok zastare bilo kakvog potraživanja po tom osnovu.
Da li će na bilo koji način trošak isplate zaštićenih depozita snositi poreski obveznici Crne Gore?
Banke su dužne da plaćaju premiju. One, plaćajući tu premiju, formiraju određeni fond sredstava. Ovdje se radi o iznosu od nekih 22 miliona otprilike, to je preliminarni podaci koji imamo, možda će biti nešto manje, i iz tog fonda se isplaćuje direktno, znači nije to preliveno na građane, odnosno na poreske obveznike. Indirektno može se tumačiti da jeste novac građana, jer to je dio obaveze koju banke plaćaju, a banke naplaćuju to od svojih komitenata, tako da ne u pravom smislu, nego kroz svoje usluge uračunavaju i premiju za zaštitu depozita.
Čuli ste direktora Fonda za zaštitu depozita Predraga Markovića. Opština Budva je donijela odluku da se od ove godine naplaćuje izletnička taksa za organizatore turističke i organizovane turističke obilaske Starog grada, koji je devastiran višedecenijskom nebrigom i uzurpacijom. Nadležni obećavaju da će se prihod od izletničke takse trošiti upravo za zaštitu i unapređenje te vanredno vrijedne kulturne baštine. Jasna Vukićević se javlja iz Budve.
Od ove godine naplaćivaće se organizovani turistički obilasci Budvanskog Starog grada. Izletnička taksa bit će 1 euro i važit će cijele godine, kaže sekretar za opštinske financije Petar Odžić.
Po zakonu o izletničkoj taksi veći dio tog novca mora biti upotrijebljen, odnosno vratiti se u zonu u kojoj se naplaćuje, to jest u ovom slučaju u zonu Starog grada.
Izletnička taksa punit će kasu lokalne turističke organizacije i po opštinskoj odluci taj prihod će se trošiti za promotivne aktivnosti, zaštitu i napređenje kulturno-istorijskih vrijednosti Starog grada, te podizanje kvaliteta ukupne turističke ponude Budve. Kako je ta namjena definisana prilično široko, pitali smo Odžića hoće li se novac zarađen u Starom gradu i ulagati u taj kulturno-istorijski spomenik koji se već duže vrijeme suočava sa mnoštvom problema.
Pa s obzirom da će sve te pare biti na budžetu turističke organizacije Budva, vjerojatno će postojati komisija koja će na osnovu kandidovanih projekata same mjesne zajednice Stari grad napraviti prioritete i po tome se rukovoditi. Vjerojatno će u tom tijelu biti i neki predstavnik opštine Budva.
O neprocjenjivoj vrijednosti Starog grada dovoljno govori podatak iz njegove arheološke biografije. Nastao je prije 2500 godina. No njegovi današnji stanovnici kubure sa mnoštvom problema, od manjke infrastrukture, prenapučenosti i buke, pa do divlje gradnje. Mještanin Bobo Mitrović je u više navrata na to podsjećao nalazima državnih komisija.
U Starom gradu ima 9 kuća divlje niknutih. Ima 22 sprata divlje niknuta i ima preko 1200, uslovno rečeno, manjih prekršaja. Prozor viđenica, vrata proširio, probio, ne znam, nija prozor pretvorio u neki izlog, spustio ga do tog. Tako da imate 13 ulica koje su pregrađene. To niko ne vidi.
Devastacija Starog grada je višedecenijska. Jedan od primjera naveo nam je nedavno historičar umjetnosti Aleksandar Čilikov iz vremena kada se Stari grad obnavljao nakon zemljotresa.
Recimo, otkrili smo antičko kupatilo na lokaciji ispred crkve Svetoga Ivana. Tamo je privatnik održio lokal, jednostavno to zazidao.
Dugogodišnjom nebrigom kulturni spomenik Stari grad je najvećim dijelom pretvoren u trgovački sadržaj, jer je jurnjava za brzom zaradom potisnula sve druge funkcije starogradskog jezgra, a ulice, pijacete i trgovi koriste se prvenstveno u ugostiteljske svrhe. Zimi Stari grad je uglavnom beživotan. Marko je jedan od rijetkih koji tu radi i van sezone u jednoj od suvenirnica. Pitamo na što treba uložiti prihod od izletničke takse.
Pa iskreno da se malo obnovi ta neka infrastruktura, da se malo povede računa, šta znam, i o muzeju i o toj našoj citadeli, da se to malo održava, ako se već ljudima naplaći, i da jedno od tog makar bude besplatno da uđe u tu cijenu. Smatram da nemamo ljudima baš šta ponuditi, a naplatiti to je onako što bih ja, jer mislim ipak u redu je da se naplati, ali da im se nešto da za uzvrat, makar ili muzej ili citadel, nešto to dvoje.
U prvoj godini naplate izletničke takse teško je predvidjeti prihod, ali Petar Odžić iz opštine Budva siguran je da će riječ biti o šestocifrenoj zaradi.
Koliko ja imam saznanje, neće biti naplaćivano gostima koji su smješteni u našim hotelima i koji već plaćaju boravišnu taksu, tako da je jako teško iz ove perspektive sagledati tačno koliko će biti prihod. U samom finansijskom planu turističke organizacije mislim da je planirano nekih 100.000 eura od ovog prihoda, međutim prva godina je jako je teško procijeniti.
Iz turističke organizacije Budva, u čiji budžet će se slivati izletnička taksa za Stari grad, za sada ne mogu precizirati kako će i na što raspodjeljivati taj prihod. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I za kraj emisije pričam idemo u Srbiju. Poštujemo kurs pristupanja Evropskoj uniji koji je izabralo srpsko rukovodstvo, za razliku od zapadnih partnera. Ne pokušavamo da stavimo Srbiju pred vještački izbor, ili ste sa Rusijom ili ste sa Evropskom unijom, izjavio je u intervju za Politiku i Večernje novosti ruski predsjednik Vladimir Putin, koji se jutra dolazi u posjetu Srbiji. Više o porukama posjete ruskog predsjednika Srbiji u prilogu Branke Trivić.
Kada predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na aerodromu Nikola Tesla bude dočekao prvog čovjeka Ruske federacije Vladimira Putina, bit će to njihov 14. susret. Putin je istakao da u osnovi dobrih odnosa Rusije i Srbije stoji mnogovekovno iskreno prijateljstvo dva naroda, duhovno i kulturno srodstvo, zajedničke stranice istorije, uključujući i herojsku borbu protiv nacizma tokom Drugog svjetskog rata. I njegov domaćin, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, dao je intervju za Rusku nacionalnu agenciju. Uvek se konsultujem sa predsjednikom Putinom i tražim njegov savjet. Upoznam ga o tome šta se dešava i ne lažem, kažem istinu, iako se njemu ne sviđa uvek sve, rekao je Vučić u intervju za agenciju TASS. U kontekstu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, poseta Putina šalje poruku koja se tiče bliskosti Beograda sa Moskvom i usaglašavanja Srpske sa spoljnom politikom Evropske unije, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Igor Novaković, direktor istraživanja ISAK fonda. Konkretno, kaže naš sagovornik, Beograd Briselu šalje poruku
da se to neće u skorije vrijeme desiti. Također se šalje poruka da Srbija i dalje ima podršku Rusije kada je reč o pitanju Kosova u međunarodnim forumima.
Upitan kakav bi mogao biti Putinov stav prema Vučićevom zalaganju za razgraničenje s Albancima, naš sagovornik kaže da je Rusija zainteresovana da aktuelno stanje stvari ostane zamrznuto.
Moskva najviše želi da podrži očuvanje statusa quo, odnosno da se pitanje Kosova ne reši na ovakav način. Ali sa druge strane, Srbija pokušava da iskoristi ovu podršku da progura neko kompromisno rješenje i vrlo je moguće da sama Moskva ima spreman plan B ukoliko se to i dogodi.
A kakvi ruski interesi se mogu detektovati iza Putinove posete Srbiji?
Rusija je značajna, ako ništa drugo, regionalna sila, ako ne svjetska, koja je u određenoj vrsti sukoba sa Zapadom i u tom smislu, pre svega za unutrašnje političke prilike u Rusiji, veoma je značajno da se pokaže da postoje partneri u Europi koji su voljni da sarađuju sa Rusijom. Druga stvar, on hoće da održi partnerstvo sa Srbijom u smislu da Srbija ne ulazi u NATO, da pitanje Kosova vjerovatno ostane što duže otvoreno i postoji čitav niz praktičnih interesa koje Rusija želi da ostvari u Srbiji i koji su pre svega vezani za energetiku. Imamo najavljenu izgradnju balkanske rute Turskog toka, jedan deo će ići u Tursku, jedan deo treba da ide na Balkan.
Vladimir Putin je posljednji put posjetio Srbiju u oktobru 2016. godine, kada su ga dočekali tadašnji predsjednik i premijer zemlje Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić. Pre toga Srbiju je ruski predsjednik posjetio u oktobru 2014. Prva posjeta Putina Beogradu bila je juna 2001. godine, kada je Vojislav Koštunica bio predsjednik tadašnje Savezne Republike Jugoslavije. Kao premijer Rusije 2011. godine Vladimir Putin ponovo je došao u posjetu Srbiji, a tadašnji predsjednik Srbije Boris Tadić ugostio ga je u zgradi Palata Srbija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Andreja Packović i Lela Šćepanović.